aputona kiwangonete eropit loka aronus. Eitabo loka geoni ekekilo kiuniete ekokorlo soditi agitodolo kaishare kiwangon. Na subiedeke Adam kitone awa arasi ipo upatin lwa joka. Kosomata kero nuatimi na arito edeke. Konye kosomata Adam kitone kawa epali kanuajai edeke. Kosomate pali kanuajai edeke. Kotupakisi aliokun naka satan. Dimarae ni adiakara Adam ka awa. Kosoma kinosi iboro luaroko. Kotuakata imoyo no kech. Dimarae abu kolomasi kakimorasit na kedeke. Etodia art, mam abu edeke kopit ake akijar. Mam abu kongare nik kesi kwape ajar. Akijar naka Adam ka awa. Abu korao naka adiakar. Kogeutwa swama iboro lukaronoko. Aliokun akoko anyunyuranutu. Eti edeke akipit akech. Akijara kongareni kini kesi emiel lokaronus. Kagogong naka satani kitoni imoyono lukaronoko. Ajai kesi aswama agogong adumu ni nyamata. Inya iko kwa kolibutu kalupu. Kodumutu akekesu. Naka akuru alipo kakira inyamata. Kodumutu Adam ka awa idwe korao na akekus kitoni. Korao na akekesu kitoni apipil kama ka awa na adonio idwe. Akirotache na itaka dikini kuputokinos idwe kere kalu kauriak. Kojautu kawate nukaronus. Kosomata iboro lukaronus. Arasi ting kaikwenyi ipopatin. Konyeke pokona ajautu ka kurian luka surup. Mamke kotosi akiboi kitonika Adamu ka awa. Komojonga tawate ka Adamu kitona awa. Kotwakata. Kisoma. Kosoma unosi ngunu kodwekech. Nimare Adamu ka awa bu kodiakasi. Kobu atuanare otungakere. Mama swamat awa ka Adamu epali. Na swamata Adamu ka awa epali. Kakonyani kedeke. Kisoma kinosi iboro. Luipu lueroko. Kanuka ngunu isoma unosi iboro lueroko luipu kama oku. Konye mamedeke abu kumuruoki Adam kitoni awa. Kotolot edeke amin kadam kitoni awa. Kisomao erot loka nyakun kesi na makeng. Kaina kini akijara na emam ena enange. Mamedeke kemuruori emina. Kemuruori. Eminedeke oani kere, atemoki eroto lokanyaku ni oani na makeng. Ebeikinedeke akibelokin eja uteno oko, kaina kina oani akijara na emamu enange. Ikoto soone deke akibelokin eja utone oko, kabungutu kapalikisi aswama arunusu. Elipiete oani nesi alemara arunusu, kaina kini akijara na ejokuna. Apakikere kaminasi kakiongo edeke.